ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa amin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po sa ating lahat, mga classmates! Naririto na naman po kami sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy! Kamusta naman po kayo ngayong maulan na hapon na ito? Naku, umulan kanina pero napakainit talaga kaninang hapon. Ay naku, mga classmates! Marami po tayong bago sa araw na ito. Bukod po sa bago, ang hairstyle ng ating ating producer at classmate na si Hannah. At siya po ay magandang-maganda ngayon. Inspired na inspired. Hello, Hannah. Alam niyo po, classmate, meron po tayong bagong classmate na katabi ko ngayon. Hindi pa, ang ating classmate na si Ivan ay mukhang may ibang lakad. Kaya siya po ay nagpasabi na hindi po natin siya makakasama ngayon. Pero meron po tayong kasama ngayon. Siya po ay si Classmate PB. Magandang gabi sa'yo, Classmate PB.
Magandang gabi, Classmate Glassy.
Yes! Alam niyo po, si Classmate PB ay isang estudyante ng Philippine Studies, Araling Pilipino. At naku, napakagaling po niya sa klase at napakahusay po niyang magsulat. Kaya, siya po ay makakasama natin dito sa ating programa palagi kasama si Classmate Ivan, si Classmate Hannah, at si Classmate Gerard. Hindi ba?
Oo nga, classmate. Excited na excited nga ako ngayong gabi.
At natutuwa tayo kasi dumadami ng dumadami ang ating barangay.
Kaya dito. Nga.
Ay mga classmate, meron po kaming iba pang balitang bago sa inyo. Alam nyo, meron po kaming mga balita, mga kwento, mga talakayin na may mga kani-kanyang bagong pangalan. At ito po ang ipaparinig sa atin ni Classmate Hannah para makilala nyo naman ang ating bagong format. Ang atin pong format, una po muna, magkakaroon po tayo ng talakayan tungkol sa Spell Magic! Yan po yung talakayan magic. Tungkol sa mga common na grammar errors or grammatical errors.
Siyempre, importante yan, Classmate Glessy, kasi sa panahon ngayon, marami na nagkakamali sa atin.
Oo nga, di ba? No? Meron po tayo niyan. At maririnig po ninyo, makikilala nyo yung Spell Magic na yan. Pag narinig ninyo ang stinger na ito.
Spell Magic! Mga karaniwang pagkakamali at katanungan sa Filipino.
Yes! Hindi ba? Ang saya-saya!
Ang ganda-ganda! Buhay na buhay!
Oo! At meron pang bago! Meron pa tayong isa pang sub-episode. Ang title po nito ay
Paano ang mga paraanin sa paggawa ng mga lokal na produkto at lokal na kasanayan?
Yes! O hindi ba, Classmate PB?
Parang na-excite na ako sa tunog pa lang.
Oo, di ba? Sa tunog pa lang talaga. At marami tayong pwedeng mapag-usapan ng mga kaalaman, kahit na ano, basta paano. At meron pa tayong isa pang bagong episode. Ito naman po yun.
Sikat! Mga akdang pampanitikang dapat na mabasa ng lahat.
Di ba? Marinig mo lang yung tugtog.
Tunog pala, nakainggan yun na pakinggan.
Alam mo, naaalala ko yun yung sinasayawa namin nung elementary kami. Di ba parang Paul Cabal yata ang title no music na yun. Yun po ay talakayan naman tungkol sa mga binabasa nating sikat. At ang pinakabagot pinakahuli sa ating mga episode.
Mga happy happening! Mga palabas, pangyayari, at pabatid tungkol sa mga nagaganap sa pali-paligid.
Yes!
Ang saya.
At ang saya-saya rin sa labas dahil napakalakas ng ulan.
Malamig na gabi
kesa naman kahapon, napakainit.
Oh, mahirap matulog sa gabi.
Kaya mga classmate, huwag po kayong aalis dahil mapapakinggan po ninyo ang unang salya ng ating episode na Spell Magic pagkatapos po ng ating break. Ang oras po natin ay 6:13 ng gabi. Ang DZUP
1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Handog ng UP College of Social Work and Community Development ang CSWCD Day at CSWCD at 50 Celebration sa Agosto 25 at 26 sa Bulwagang Tandang Sora, UP Diliman. Magkakaroon ng recognition of 50 CSWCD publications, Budol Fight, cultural presentations at iba pa sa Biyernes at Grand Alumni Homecoming at CSWCD Reunion sa Sabado. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477. Ito ay hatid sa inyo ng UPCSWCD sa pagkikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Bagay na dapat pagsikapan, karunungan ay kailangan lang, dunong ay gamot sa kamangmangan. Ewan ang sagot kapag hindi alam, gagat gago ay yaong mga hangal. Hahayaan bang ikay magkagayon? Iwasan mo habang may pagkakataon. Labis-labis ang mapapala. Magsikhay ka lang sa pag-aaral. Nasaguro ang wastong landas. Ngayon'y sikapin mong ito ang mabagtas. Oras na upang ikaw ay magising. Sinin mo ang dako na madilim. Rehas ng mga tanong ay sagutin. Sabihin mong ikaw ay may alam na rin. Tatalino ang bawat isa. Unawain lang at turuan. kalsada, yaman at gabay sa kaunlaran.
Magandang gabi po, mga classmates!
Hello, mga classmates! Siyempre, ito na po ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kamusta, classmate?
Ay, mabuti naman, classmate! At ngayon nga, hindi ba, meron tayong panauhin para dito sa ating special na segment na tinatawag nating Spell Magic! Mga karaniwang pagkakamali at katanungan sa Filipino.
Mga agam-agam.
Oo.
Suliranin tungkol sa wika.
Oo.
At syempre, classmate Glessy, mayroon tayong inbitahang, ano ba tawag dito? Henyo.
Oo. Ayan. Ang ating pantas.
Pantas sa usapin ng wika.
Fantastic talaga yan.
Pakilala po natin si classmate Professor April Perez ng Departamento ng Wikang Filipino at Pantika ng Pilipinas.
Oo.
Classmate April, magandang gabi po.
Magandang gabi po, mga classmate.
Ayan.
Magandang gabi po. At excited na kami sa inyong pagtalakay ngayon.
Classmate Jessie, balita ko, maraming sa ating message sa Facebook para sa tanong na ito.
Ay, oo.
Ngayon na po ang balang araw para sagutin po natin ang mga katanungan ito.
Oo.
Classmate April, siguro po ang unang tanong natin, kailangan ho bang maging tama sa paggamit ng wika?
Tama.
Ayan.
Tama.
Siyempre naman, ano,
siyempre tama.
Bilang sa pagtingin ng isang guro ng wika, siyempre napaka-importante na tama yung paggamit natin sa wikang alam natin. Kasi yun nga, alam natin yun, so ipinapalagay na maayos nating nagagawa na susunod kung ano man yung mga pamantayan nito.
Ang balita ko, ma'am, dahil wikang Filipino, parang kapag oral na wika ang paggamit, parang hindi na alintana, no? Ano po ang mga kamalian. Pero pag pinag-usapan yung pasulat na ano nito, eh, dyan tayo nagkakatumbling-tumbling.
Oo, kasi, syempre, pag pasalita, depende na yun sa pagtanggap mo ng mensahe. Kumbaga, basta naman nauunawaan mo, okay na yon doon sa kausapan. No? Pero kung pasulat, syempre, nandyan yung tamang bye-bye, tamang paggamit ng salita,
yan.
At kung paano ba yung pagpaparating mo nung gusto mong sabihin sa pasulat na paraan na syempre, kung ang titingin halimbawa ay isang eksperto, baka napaka-particular niya doon sa
paggamit
ng mga salita. No?
Yeah. Ito ngayon, ang wikang Filipino, alam naman natin, natumbling tayo kapag pinag-uusapan itong pasulat ng wikang Filipino. Tama ho ba?
Nako, paano nga ba?
paano bang i-spell yung tumbling na yan?
Ayan, tumbling.
Tumbling tayo. Ano
kasi
bang spelling niya?
Sa usapin ng spelling, ako lagi kong sinasabi sa mga estudyante, ang stand ko rito ay basta consistent ka sa paggamit mo. Kumbaga, meron kasi tayong kanya-kanyang preferensya. Halimbawa, gusto mo bang i-retain yung original na bye-bye?
Word,
o kaya i-respell na kung anong bigkas siyang sulat. So, ako, ang sinasabi ko lang lagi sa kanila, kung ano yung ginamit mo sa simula, halimbawa, nung papel mo, nung pananaliksik mo, dapat hanggang dulo, iyon ang gamit mo. Kasi mahirap na, alam mo yun, pabago-bago.
Siyempre, mga classmate, alam naman natin, itong wikang Filipino, ang dami-dami pang ibang mga salitang inaangkop dito. Halika pa, itong tumbling natin ay galing sa wikang Ingles. Kaya sabi ni Professor April, pwedeng retain as T-U-M-B-L. Ang hirap! Tumbling! At isang T-A-M-B-L-I-N-G.
Basta consistent.
Basta consistent pala.
Kasi alam mo, yan talaga, halimbawa ako, dahil nagsusulat ako ng panitikan, napakahirap para sa akin ng usapin ng bye-bye. Kasi halimbawa, meron dun sa isang aklat ni Patricia Melendez Cruz na ginamit niya yung bye-bye na K-O-W-D.
Code.
Nung una kong nakita yon, sabi ko, anong insekto ito? Hindi ko siya maintindihan. Kailangan ko talaga siyang bigkasin, mm-hmm. saka ko lang naintindihan na a code pala. Kasi nga, hindi ako sanay mm-hmm. sa ganong klase ng baybay. Pero maganda yung sinasabi ni Ma'am April na usapin lang siya ng pagiging consistent o kung tapat. Basta kung ito na yung nasimulan mo, tuloy-tuloyin mo na ito. Mm-hmm. Bali, ibig sabihin po ba nun, Ma'am April, halimbawa, Ingles ang pagkabaybay. Kasi yun naman talaga yung mm-hmm. pinagmulan ng original. Salita. Oo. E di, Ingles na lang. Dahil kung susundan natin yung consistency concept, ganun po ba yun?
Yun nga po, depende dun sa preferensya nyo. Kasi yung iba, gusto talaga maging puro yung kanilang mga sinusulat. So, kinakailangan mag-isip sila kung may katumbas. Pero paano kung wala nang direktang katumbas? Baka mamaya, ang maging dating pa, mas nahirapan yung nagbabasa. Ano ba yung gustong iparating nito? Kesa kung sa ginamit mo yung original na madali namang maunawaan. So, baka mas okay na napanatilihin.
Pero alam niyo mga classmate, itong salitang hotdog, wala pa ako nakikitang H-A-T. D-O-G.
H-A-T.
Oo.
D-O-G.
Talaga sigurong laging ano lang, retained. Oo. Ano, hot pure dog. Foods hotdog.
Siyempre, wala rin naman tayong, kumbaga, katumbas.
Tama. Pero tama ho ba, Professor April, na nagkaka-problema talaga tayo sa spelling, lalo kapag nilagyan natin ng mga gitlapi, yung mga, halimbawa, mga salitang Ingles. Halimbawa, itong minimize. Diba?
Mm-mm.
Sa dulo ay M-I-Z, yun eh, minimize. Diba? Eh, minimize. Minimize, diba?
Okay.
Yan yung naging ano yun, problema namin, halimbawa, sa classroom eh.
Minimize. Diba?
Paano na
ano
yun?
Ano ba yung tamang gagamitin? So, halimbawa, syempre, kailangan malay tayo doon sa ano ba yung gamit. Halimbawa, i-minimize, diba? O kaya, Nag-minimize. Kasi hindi naman basta-basta lang na makabuo ka lang ng salita.
Mm-mm.
Pero kung pasulat yan, ako ang mas ginagawa ko. So, yung E, halimbawa, i-minimize. Mm-hmm. E,
dash.
Gitling. Minimize. Kasi parang inihiwalay ko yung hiram na salita doon sa panlaping ginamit.
Ayun.
Para lang mas malinaw.
Para mas malinaw. At saka, sa akin ganun din eh. Para mas malinaw na, hiniram ko to, pero inaangkop ko, kaya ganito ko siya isusulat. May pagkilala, kumbaga.
Sa pinanggalingan, classmate.
Oo, sa pinanggalingan, classmate.
Tama. Pero halimbawa, yung tumumbling, diba? Kasi dahil nasa gitna, yung panlapi, ako, isusulat ko siya ng diretso. Wala nang gitling. Kasi parang, di ba, tumbling plus So, tumumbling.
Siyempre, mga classmates, alam naman natin na itong wikang Filipino ay napaka-bata pa, 1987. Kaya wag natin isipin kaagad na dapat, tapos na yan, no? Hindi na pala problema. Yan talagang nasusapin pa ng pagbabago, proseso ng evolusyon. Ayan.
Pero ibig sabihin ng pagiging bago, classmate, 1987, ibig sabihin yung Filipino.
Oo.
Oo.
Kasi classmate, alam ko sa Tagalog ata, hindi yata ginagamit siyang, ano ba, tumbling, tama ba ma'am? May mga ganong klaseng salita.
O baka meron tayo.
Tinotolerate?
Hindi ba tayo marunong tumumbling?
Oo, hindi ko lang sigurado eh, no? Pero alam natin, itong wikang Filipino talagang bukas sa pag-aangkop, sa pag-ihiram, kaya talaga may problema sa pagsulat at orthography.
Ano nga bang katapat ng tumbling?
Sumirko yata, classmate. Oo,
sumirko.
Diba? Gusto ko tumbling, bakit ba?
Iba kasi mas bago nga yung salitang tumbling, ano, kaysa sumirko.
Correct.
Oo, kaya nga.
Ayan.
Nakakatuwa naman. Kasi nagkakaroon na rin ng pagpapanahon yung mga salita, no? Kaya kailangan din nating iangkop kung paano ito kinikilala ng ating mga tagapakinig o ng mga mambabasa. Ayan. No? Mahalaga din.
Ito, classmate, punta tayo sa ating nagbabagang tanong.
Oo.
Siyempre, meron po tayong natanggap na tanong, no? Kung dito nagkakamay, ano, karang linggo. Ang tanong na naman po ay, kailan ho ba dapat ginagamit yung nang at nang?
Ay.
Itong NG at NANG.
Oo, lang ko lagi yung tanong pag diba? Sa mga klase. At ating mga classmate na mga guro sa Filipino, at ating mga manunulat na nag-aaral sa pagsulat, ito po yung paliwanag. Kailan ba natin ginagamit ang nang at ang mahabang nang na NANG. Kailan po ba ang tamang gamit dyan?
Ito na.
Ito na. Ang nagbabagang katanungan.
Siguro nga maraming gustong makaalam ano, kung ako ano rin, ba yung mga rin. Tamang gamit. Siyempre, hindi naman tayo ganong ka-eksperto. Lahat, hindi natin masasabi na lahat tayo ay ekspertong-eksperto pagdating sa usapin ng wika. nagkakaroon pa rin ng kalituhan minsan kahit naman siguro tayong nasa larangan. Ano? Mm-hmm. Pinag-isipan mo pa rin, ano bang ang gagamitin ko? Maikse o mahabang nang? Mm-hmm. Lalo pa yung mga estudyante. Mm-hmm. So, siguro simulan natin doon sa mahaba. Mm-hmm. Sa N-A-N-G.
Kayo, ma'am. Ako, gusto ko maikli muna eh. Diba? Eh, bahala.
P-A-N-G.
Kayo po ang paham eh. Di doon tayo sa mahaba.
Sige. So, siguro yung pinaka madalas nating kakitaan nung nang na mahaba, kung tawagin nga, ay una bilang sa paggamit bilang pang-abay, mm-hmm. di ba? Pamilyang naman tayo kung ano yung pang-abay. So, adverb, lalo pa kung ito ay pang-abay na pamaraan.
Mm-hmm. Ma'am, pag sinabing pang-abay, ano po bang ibig sabihin nun?
Okay, so sa traditional na grammar, mm-hmm. no, yung pang-abay ay yung nagbibigay turing mm-hmm. sa isang pandiwa.
Action word.
Panguri. Oh. Verb. O kapwa pang-abay.
So, naglakad ng paluhod, mahaba mm. lang.
Nang na mahaba. Kasi, sasagutin niya, paano siya, sa paanong paraan siya naglakad?
Yung.
Diba? So, paluhod. Yun siguro yung pinakamadalas nating paggamitan ng nang na mahaba. Lalo pa sa antas elementarya, ito yung pinaka, di ba, basic eh, no?
Ano pa ho?
Isa pa, halimbawa doon sa pang-abay pa rin, no? Halimbawa, gaano kadalas
ang minsan?
Ang minsan. Ginawa yung action, di ba? So tama. Halimbawa, bumili siya ng ulam o nang bumibili siya ng ulam ng lingguhan sa palengke.
Mm. So, yung pangalawang diba? Nang mo ay N-I-N-G.
Oh, tama. Dalawa yung nang doon. Pero yun nga, bumibili siya ng ulam. So, doon ay maiksi. Mamaya natin pag-usapan. Mm-mm. Ng lingguhan Mm-mm. sa palengke. So, yung nang lingguhan, kumbaga, gaano kadalas ba siya bumibili?
Ayun.
Pang-abay pa rin.
Kasi may naisip akong pelikula lang kailangan ko natin gawin to.
O, anong pamagat?
Umibig ng minuminuto.
Ay! Paganda.
Ako ang ano, ang starring role dyan.
Pwede.
Oh, dalawa na, classmate. Okay. Ano pa ho ba, ma'am?
Susunod na gamit ay bilang pangatnig naman.
Hindi ko na alam
yan. So, conjunction ito, classmate.
Mahirap na ito, classmate.
Pag sinabi kasing pangatnig, ito yung, kumbaga, ay nag-uugnay mm-hmm. sa isang, mawa, batayang pangungusap mm-hmm. at sa isa pang pangungusap ulit. So, pwede kasing ito ay coordinating, di ba, na pangatnig o kaya subordinating, di ba, napaka-technical. Pero,
absent ako yung klase, tinuro yun ng high school.
At subordinating, di
ba? Ano po bang halimbawa nun, ma'am, yung ganung klaseng...
Kapag kasi coordinating siya, magkatimbang lang yung dalawang pangungusap mo, yung dalawang or yung sugna, yung clauses na pinag-uugnay. Halimbawa dito, yung pangatnig na at, di ba? So, halimbawa, ako at ikaw ay mag-aaral. Mm-hmm. Ibig sabihin kasi noon, nanggaling yun sa batayang pangungusap na ako ay mag-aaral, ikaw ay mag-aaral. Mm-hmm. Pero dahil meron silang tinatawag na common element, mm-hmm. pwede mo nang kaltasin yung isa. So magiging ako at ikaw ay mag-aaral. Kasi pareho lang naman mm-hmm. ng bumubuo doon sa iyong pangungusap. Mm-hmm. So yun yung coordinating. Pag naman sinabi nating subordinating na conjunction, mm-hmm. meron na ditong hindi... Kumbaga, may main clause, may subordinate clause. Hindi na sila pantay ng level o antas.
Ano pong halimbawa nun, ma'am?
So, halimbawa, sige, sa nang. Okay. So, unahin natin yung bilang coordinating.
Sige nga po.
Yung nang na mahaba ay pwedeng kumatawan kung ang gusto mong sabihin ay yung, kumbaga, upang. Parang kapalit siya ng upang. Halimbawa, sabihin natin, mag-aral ka ng mabuti nang makakuha ka ng mataas na grade.
So, dalawang nang na mahaba.
Oo, dalawang
mag-aral nang mabuti nang
makakuha ka ng mataas na grade. So, di ba sa halimbawang yon para makakuha ka ng mataas na grade.
Pwedeng i-substitute po yung N-A-N-G na mahaba. Nang mahaba.
So, parang nandoon yung pwede natin sabihing effect o consequence noong gagawin mo. Tapos, kung subordinating naman ang gamit nito, so, halimbawa, mas doon sa panahon, no? Kadalasan kasi itong nang ay sinusundan ng mga pandiwa o ng verbs. Mm. Halimbawa, nang dumating ka, nakaalis na ako. Sa ibang salita, pwede nating ipamalit yun sa noong. Noong dumating ka, nakaalis na ako. So parang yung oras noong pagkakagawa nung kilos, yung ipinapakita. So nang namahaba.
Diba? Ang mga sound dami effects, ano?
Ang dami ko na natutunan. Sabi ko, dapat pumasok ako nung time na tinuro sa amin ng high school to.
Kasi tayo parang sanay na sanay ka ng gamitin. Hindi mo iniisip paano mo siya ipapaliwanag.
Lalo na kung pasalita. Hardcore
pa
diba? Pero kung pasulat kasi doon magkakatalo. Ano ba yung wastong anyo?
So, yun po ma'am ang tatlong kumbaga ipinaka dahilan o ito
pinaka
yung mga context,
gamit na. Siguro ang isa pang pwede nating idagdag dito yung bilang pangangkop kung meron kang inuulit na pandiwa. Ito madalas din natin itong gamitin. Bawa, iyak nang iyak
yun
ang bata.
Lagi ko na encounter yan.
No? So inulit mo yung pandiwa doon kaya ang gagamitin mong pangangkop sa kanila ay nang namahaba.
Okay.
Diba? Wow. Tawa ng tawa.
Tawa ng
kain ng kain.
Yes. Alam mo yan, classmate.
Pati natin si Bachi. Hello. mapunta na po tayo. Okay na po ba, ma'am? Ito na po may habang nang.
Yun naman yung pinakakaraniwang gamit nito na sa tingin ko kung kumbaga kung na-master mo yun, di ba?
Parang alam mo.
Okay na.
Bali,
okay
na. Ma'am, ulitin lang po natin. Apat yung nabanggit natin. Yung una ay para sa yung kababanggit nyo lang, pag may nag-uulit na mga pandiwa, yung iyak ng iyak, kain ng kain, kanta ng kanta, yan ang balak natin sa Biyernes, ano? Nagpa-plugging na tayo.
Tama.
Okay. At yung pangalawa naman po?
Yung pangalawa naman ay bilang pang-abay, no?
Pang-abay.
So, kung pamaraan ito, halimbawa, kumanta ng malumanay o nang mahina si Gerard.
Yeah.
So, sa paanong paraan siya kumanta? O kaya naman ay yung gaano kadalas yung paggawa ng aksyon, di ba?
At yung paghalili sa upang, tama ba ma'am?
Yun naman ay bilang pangatni.
Pangatlo yun.
Pangatlo. So, panghalili sa upang o kaya ay panghalili doon sa noong.
Okay.
Okay, so mukhang ayan na
sana ay
nalinawan tayo.
Nalinawan
tayo. Hindi pa po tapos. Meron pa tayong isa pang meron pa tayong isang engine na maikli.
Okay. Oo,
ma'am, kaya pa ba?
Sige. Oo, kaya.
Lubos-lubos yan natin.
Mga classmate, okay pa ba tayo, ha?
Okay dyan.
Baka nagle-lecture ang mga classmate.
Oo, kasi bihirang pagkakataon pinapaliwanag yan sa radyo.
Oo, walang
hindi ba?
Tayo lang pong wika nang magumagawa.
Oo, kaya tinatawagan natin muli. Ang programa po natin ay para sa lahat, lalong-lalo na sa mga guru ng Filipino at ng mga mag-aaral. Oo.
At sa kahit sinong gustong maging mahusay siguro. No?
Tama, sa para sa lahat. Para sa lahat. Mm-hmm. Lalo-lalo na ang mga gurus ng Filipino at mag-aaral ng Filipino.
Ayan.
Yes. At eto na po ang tampok na usaping pangalawa.
Maikling nang, NG.
Yes.
Take it away, ma'am.
Ayan, so nang na maiksi. Siguro ito yung mas madalas nating makita no sa mga pasulat na akda halimbawa. Pero yun nga, mukhang ito yung mas masalimuot. Kasi madaling sabihin
talaga?
Na...
Classmate ha, akala ko mas mahirap yung NANG.
Kaya pala inuna yung
baliktad
NANG.
Pa lang, okay.
Madaling sabihin na, okay, nang na maiksi. Pero kung, siguro kung titignan natin yung talagang mga analysis sa grammar, no? Kailangan mo talaga ng malawakang... Kumbaga
pasensya.
Ay tiyaga at pag-iisip, paano ba ito nahihimay? Siyempre, hindi rin naman ganoong karami yung may interes na manaliksik tungkol sa ganito mga usapin. Di ba parang, para saan ba? Bakit natin kailangang busisiin ang ganitong mga salita? Di ba? Pero yun nga, salamat at may mga masisipag na nananaliksik tungkol dito. So, nang na maiksi, kung tutuusin, pwede nating sabihin na sa lahat ng pagkakataon na
na hindi ginagamit,
'di ba 'yun na? Pero ano nga ba 'yun? So una siguro dito ay bilang marker.
Okay.
Ng komplemento. Sa linguistics kasi meron tayong tinatawag na complement. Ito yung term kung saan tumutukoy doon sa phrase o yung parirala na inilalagay para mabuo mo yung isang pangungusap. So kadalasan, nakakakita tayo nito at ginagamitan ito ng marker na nang. So, halimbawa, no? Kinuha ng estudyante ang bag. Diba? So, nandoon yung nang na maiksi. At sa kasong yun, yung minamarkahan nung nang, yung salitang estudyante, ito yung agent o yung gumagawa nung kilos ng pagkuha. So, pwede nating sabihin na sa kasong yun, marker ng agent yung ng
marker. Okay.
So, isa iyon sa pinaka-common na gamit nung nang namaiksi. Yung pagiging marker. O kaya, isa pang halimbawa, kung ang complement mo naman ay tinatawag na reciprocal o yung may palitan, ano, yung dalawang tao halimbawa na kaugnay dun sa pangungusap. Halimbawa, pinagtalunan ng pulis at ng driver ang usapin. So, parehong nang namaiksi yung ginagamit natin. Kasi merong minamarkahan nung nang na yun, yung dalawang taong kasangkot doon sa pangungusap.
Okay.
Kumbaga, hindi lang natin dapat isipin na itong nang namaiksi ay parang possessive marker. Di ba parang halimbawa, nanay ng bata. Parang baka ang isipin ng iba, yun lang yung gamit nung nang. Pero yun nga, kapag talaga sinuri mo ng taimtim yung wika, meron pa siya talagang ibang mga gamit. Pero baka kailangan mo kasi ng mas malawak na kaalaman doon sa linguistics para mas maunawaan. Isa pa, halimbawa, bilang pang-ugnay, yung nang ay nagmamarka din. Halimbawa, kung tatanungin mo kung, halimbawa, may pariralang ang tinatanong ay nino. Diba? Halimbawa, niluto nino ang pansit. So, halimbawa, yun yung tanong. Pag sinagot mo yun, gagamit ka ng nang. Niluto ng nanay ang pansit. Siyempre, dapat din nating tandaan, itong nang ay ginagamit na marker ng mga pangalang pambalan. So, common noun. Kasi, hindi naman pwedeng ng Gerard. Ibang marker na yung kailangan nating yes, tama.
Sa ibang pagkakataon po natin tatalakayin yun.
O
meron pa ho ba, ma'am?
Doon sa nang na maiksi, yun naman yung pinaka-common.
Kalain mo, ganun palang paliwanag doon, ano, classmate?
Grabe, ha?
O, mga classmate, ano naman ang masasabi niyo sa paliwanag na yan? Akalain niyo, may ganun pala yung ginagamit natin araw-araw, ano? Meron pa po tayong mga susunod na mga talakayin.
Ano ba yan, classmate? Maiyot na maiyot ang mga paksa natin. Sabihin ba natin o sikreto muna?
Ay, pwede nating sabihin.
Sige.
Pero pwede rin sikretuhin. Ano
pero
ba?
Syempre, dapat bawat Biyernes po kayo ay makinig sa ating pong programa.
Opo.
Sa wika ng ina mo, syempre. 6 to 7 p.m. po yan.
O, at ang tawag ni classmate Gerard dito sa bahaging to ay wika-tanungan.
Kahit ano pong tanong tungkol sa wika.
Oo, at bahagi po ito ng ating segment na Spell Magic.
Ayun.
Mga katanungan tungkol sa mga karaniwang pagkakamali at tanong sa Filipino.
Yes.
Yan. Kaya pwede po kayo magpadala ng mga tanong ninyo. Kung ano
PM lang po kayo, mag-comment lang sa aming Facebook page.
O sasabihin na ba natin? Sige na, sabihin
kayo, ma'am,
natin.
Kayo po, classmate. No?
Oo. Ang susunod po nating paksa sa susunod na linggo ay tungkol naman sa tamang gamit ng salitang bilang. Dahil naririnig po natin yan palagi sa mga talastasan, kuminsan sa television,
radio.
Kailan ho ba ginagamit ang salitang bilang? Abangan, mga classmates.
O classmate, pasalamat tayo sa ating paham.
Oo,
no?
maraming salamat. Ang dami natin natutunan. Yes!
Maraming salamat sa pagkakataon. Sana ay may napulot ang ating mga
meron,
tanong.
Meron. May notes nga akong haba.
Hanggang sa susunod po muli, Ma'am April.
Basta't pwede po lang po kayo, ma'am. Okay. Salamat po.
Maraming salamat po.
Ito, tayo po yung munang mag-commercial. Maraming salamat.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, ha? tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Panahon na muli para parangalan ang isang katangi-tanging alagad ng media. Makinig sa Gawad Plaridel 2017 at DZUP 1602 Special Coverage. Ngayong August 23, Miyerkules, mula ikalawa ng hapon. Sa taong ito, ang gagawaran ng pagkilala ay si Tina Monzon Palma. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng ad, ang AD After Death, Survival Tips to New Beginnings. Sa Agosto 30, 5 PM sa PUP Theater, Santa Mesa, Manila. Halina't maging saksi sa isang kapanapanabik na seminar na magtatalakay ng mga uwi ng emotional stress na maaaring makaapekto sa isang tao sa kanyang pagtatrabaho sa industriya at ang mga paraan upang makayanan at malagpasan ang mga ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring hanapin ang Facebook page na After Death Ad. Sa panahon ng Adpocalypse, ano ang gagawin mo upang makaligtas ka? Ito ay hatid sa inyo ng ad sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo mga classmate. Kami pa rin po ang inyong classmate Glessie
at classmate PB.
Dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Ang oras po natin ngayon ay 6:45. Alam nyo classmate, kung nakinig kayo dun sa discussion kanina kasama ng ating bisita na si Professor April Perez, parang ngayon lang ako nakarinig ng ganong klaseng talakayan sa radyo.
Sadyang marami kang malalaman dahil napaka-interesante ng mga pinag-usapan.
Oo, at sayang nga kasi kailangan na nila talagang umalis dahil may mga lakad pa sila. Pero alam mo, ibig sabihin, hinihikayat po natin ang lahat na sana tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi, pakinggan po natin ang mga usapin tungkol sa gramatika at tamang pag-spelling ng ating mga salita. No? Bihira kasi yan.
Siyempre, classmate, upang mas maging maalam tayo sa kung ano nga ba ang tama at sa mali.
Oo, no? Dahil tayo lang naman ang gumagamit ng wika natin, hindi ba?
Mahalin ang sariling atin.
Oo, at gamitin ang tama. No? Kaya mahalaga na po ang susunod nating pag-uusapan. At ito naman po ang mga sikat na akda ng panitikan.
Sikat! Mga akdang pampanitikang dapat na mabasa ng lahat.
Alam mo, natutuwa ako doon sa stinger natin kasi parang gusto kong magsuot ng kimona.
Pumabalik tayo sa mga...
Parang kumikending-kending ako tsaka yung kamay ko kumukunday-kunday na ganyan.
Cultural events.
Oo, talaga. Oo. Pero ang tatalakayin po natin sa pagkakataong ito ay ang isang happy happening. No? Kaya ito po, isang happy happening at the same time ay sikat na akda. Ang pamagat po nito ay Pagsambang Bayan. Ito po ay sumikat noong 1975 dahil ang talakayan po nito ay tungkol sa kwento ng isang pari na humarap sa mga problemang hinaharap sa kanya ng kanyang kongregasyon. No, ang porma po ng akda na ito ay isang dula na umayon sa porma ng isang misa. Kaya naandun yung ritual ng misa, yung pagbubukas sa pamamagitan ng dasal, yung pagkakaroon ng pag-aala, yung pagkakaroon ng sermon, pagkakaroon ng isang ng komunyon sa dulo. At ang interesante dito sa kwento, dahil nahikayat ang pari at nagkaroon siya ng realisasyon na ang isang alagad ng Diyos ay kailangang tumulong sa kanyang kongregasyon, ay nagpasya siya na tanggalin ang kanyang mga magagarbong damit at umalis sa kanyang toreng garing para tumulong sa mga taong nangangailangan.
Talaga nga naman napakaganda niyang play na yan siguro nga. Syempre, kung paano niya pinag-connect nung misa sa magiging takbo ng play.
Oo. Alam mo, nung ito ay ipinalabas noong 1970s, ay napanood ko to. Sa katunayan, 3 beses ko siyang napanood sa iba't ibang panahon. Mm. At nung nanood kami, nung nanood ako noon, college pa lang ako, manghang-mangha ako. Kasi talagang noon lang ako nakakita ng gano'n na
kakaiba. Ang mga
kakaiba talaga na merong artista sa entablado dito sa Guerrero Theater natin. At yung mga nagpapalabas, nagtatanghal, nanggagaling sila sa likod, kasama rin sila sa audience.
Talagang may interaction
sa
audience.
Oo, at ito po ay sinulat ni Bonifacio Ilagan. Isa po siyang manunulat na nagmula rin dito sa atin sa UP. Mm-hmm. At siya po ang nagsulat ng napakaraming mga dula na tumatalakay sa mga usaping panlipunan. Nung panahong ipinalabas ito, nung panahon ng batas militar sa ilalim ni Marcos, ay natatakot yung mga manonood. At dahil pag nanonood sila, laging may mga militar na dumadalaw. At ang mga nagtatanghal ay lagi ring may banta na baka sila ay
takot sa sarili nila na baka paglabas nila.
At hindi, mayroong mga pagkakataong pinipigil ang mga palabas. Sa katunayan, yung kanilang direktor na si Ben Cervantes, ang yumaong si Ben Cervantes, ay ilang beses na naimbitahan nung panahon na yon ng mga na pumunta sa kampo para magpaliwanag kung ano yung pinapalabas nila. At ang sinasabi naman niya, ang kanilang palabas ay tungkol naman sa karaingan ng mga tao at isang misa ang sinusunda nila. At kaya napakahalaga ng akda na ito kasi isa ito sa mga akda na unang pumukaw sa atensyon ng madla tungkol sa mga hinaing ng mga tao ng sakit ng lipunan nung panahon ng 70s. At ngayon ay bahagi din siya ng ating happy happening kasi itinatanghal ito ngayon muli ang Pagsambang Bayan, the musical.
Wow, talagang exciting yan.
Oo, ang ginawa nila mula nung pinalabas ito noong 1970s, nilagyan na nila ng mga bagong awitin. Pero ganun pa rin yung dula. At sa ngayon, ang musika ay ginawa ni Jed Balsamo sa direksyon ni Joel Lamangan. At ito po ay itinatanghal sa Polytechnic University of the Philippines Theater sa PUP sa Santa Mesa. Meron po silang palabas ngayong weekend, August 19 and 20, alauna ng hapon at alasingko ng hapon. At sa susunod naman na palabas nila ay September 3 and 4 sa Ateneo. Kaya kung hindi po ninyo mapapanood sa PUP, meron pa po silang palabas sa Ateneo, September 3 and 4. At kung hindi ako nagkakamali, ay may palabas sila sa Angeles. At ang huli ay itatanghal din nila ito sa CCP, September 21, bilang paggulita sa sa patas militar, yung no to martial law. No? Siyempre, ayaw naman natin ang panunupil.
No? Kaya, sino bang may gusto?
Kaya kami na nakasaksi dito sa karanasan na ito ng batas militar, ay talagang kinikilala ang akda na ito bilang isang marka ng panahon. No? Marami talagang mapupulot na aral dito sa pagtatanghal na to, kaya magandang mapanood natin.
Sabay-sabay nating panoorin. Oo. At tuklasin kung ano nga ba nung mga nangyari nung panahon na yon.
Oo, at meron pang mga ibang palabas. Kung hindi ako nagkakamali, si Joey Ayala ay may concert sa August 25, 3 p.m., sa Manila Titana Colleges. Alam mo, kaya in touch ako dyan dahil yung mga kumanta ng kanta natin, sila yung makaka-concert ni Joey Ayala sa August 25 bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Yan. So, Meron pa ba tayong ibang mga palabas na dapat abangan? Ah, may isa pa pala. Yung University of Makati, yung collective Artists and Thespians ay ano ba? Collective Artists and Thespians ng University of Makati ay magpapalabas ng kanilang original na dula, yung Kati. Ito yung kanilang ano no, pagsasalaysay ng saan ba nang galing ang Makati. Yun.
Ang daming impormasyon nating makukuha dyan.
Oo, at saka nakita ko kung paano nila ginawa ito. No? Nag-research sila at meron silang sabayang bigkas na original. Nag-aral sila gumawa ng tula. Tapos meron silang mga sayaw. Kaya maganda pong makita rin natin ang original work ng mga estudyante na ito. Meron silang palabas sa August 21 ng hapon. Manood po kayo. Mga estudyante po ang nagtatanghal nito sa University of Makati Auditorium. May mga palabas ba dito sa atin ngayon?
At syempre, wag naman natin kalimutan ng palabas ng ating mga kapwa scholar ng bayan ngayong susunod na Biyernes, alas 7 ng gabi, ang WARLA. Siguro doon na lang natin tuklasin sabay-sabay kung ano nga ba ang WARLA sa kanila. Pero sa poster nila, mga chess pieces. So,
chess pieces?
Yes, nakaka-excite. Wow. Paano nga ba gagalaw ang mga chess pieces?
Oo, paano nga kaya gagalaw ang chess pieces? Naku, yan po ay bahagi ng ating happy happening. Pero meron pa ba tayong ibang mga happening na gustong talakayin, na gustong ibalita sa ating mga classmate?
Siyempre, kaugnay nga nung nabalita kanina o natalakay natin kanina ay ang batas militar. Ngayon nga ay meron ng batas militar sa buong Mindanao, kaya naman maraming bakwit ang nandito sa Diliman.
Ang mga bakwit na ito ay yung mga katutubo nating kapatid na napilitang lumisan sa kanilang mga tinitirahan at eskwelahan. Kaya meron silang kinupkup sila ng ating universidad, ano? Saan sila nakatigil ngayon?
Nasa International Center sila ngayon at nananawagan sila mga classmates sa tulong natin, maaring bigas o mga gamot kasi hindi sila sanay sa klima dito sa Manila. Siyempre, ibang-iba to sa Mindanao.
At siyempre, kahit na sino siguro ang maalis sa kanilang mga tirahan, sa tahanan nila, ay talagang nangangailangan ng matinding suporta, no? Matinding adjustment ang ginagawa nila. Kaya mga classmate, baka kayo po ay merong maibibigay na mga kumot, mga gamot, bigas, pagkain, o kaya kahit na simpleng pagdalaw sa kanila.
Kamustahan.
Para, makipagkwentuhan po tayo kasi marami rin po tayong maibabahagi sa kanila para maramdaman nila na tayo ay bukas
at
sa kanila.
At hindi sila nag-iisa sa kanilang laban.
Oo, at pwede natin din silang bahagina ng ating mga alam. Yung mga bata, pwede natin silang turuan ng mga bagong kanta, ng mga alam natin kung paano tayong siguro ay iba't ibang mga kaalaman na pwede nilang magamit din sa kanilang pag-aaral. Ano? Kaya bukas po ang ating mga grupo na tumutulong sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali ay suportado ito ng ating ating pamunuan dito sa UP.
Opo. Totoo 'yan, classmate, kaya naman humihingi sila ng tulong hindi lang pinansyal kundi pati mga panalangin dahil may mga kasama pa sila na iwan sa Mindanao napatuloy na binobomba ang kanilang mga bahay at iba pa.
Oo nga, sana naman ay maging maayos na, no?
Lahat at matigil
tayo,
na ang gulo.
Oo, ay nangangarap na sana ay matigil na, no? Dahil marami pa tayong kailangan gawin para umayos yung ating kalagayan. Kaya, mga classmate, baka meron pa po kayong mga nais na talakayin o nais na ibalita sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mga pabalita o ng inyong mga nais na talakayin sa ating Facebook page sa Wika ng Ina Mo. Pwede po kayo mag-post doon at sisikapin po namin na sagutin kayo kaagad para po naman magkaroon tayo ng talakayan. O kaya ay baka meron po kayong gustong ipabasa ng mga akda ninyo, kwento, tula, o kaya nobela. O kaya dula, pwede rin po yun. O baka naman po gusto ninyong dumalaw dito sa amin sa studio, pwede rin po kayong kumanta dito katulad ng ginagawa natin dati. Meron tayong mga segment na ang ating mga estudyante nagpupunta dito para sila kumanta ng live. Opo, kaya sa susunod po ay aabangan namin no, lagi ang inyong mga komentaryo, ang inyo pong mga mungkahi na talakayin, kahit na mga feedback ninyo ay gustong gusto po naming marinig.
At welcome na welcome sa aming page.
Opo, kaya hanggang sa susunod na linggo po, abangan ninyo ang talakayan natin tungkol sa gamit ng salitang bilang at ang talakayan tungkol sa mga akda ng ating mga pambansang alagad ng sining. Sisimulan po natin sa pagbabasa ng akda ni Amado V. Hernandez at isusunod na rin po natin ang iba pang mga alagad ng sining katulad ni Virgilio Almario, Bienvenido Lumbera, Rogelio Sikat na University Professor, ang atin pong Professor Emeritus na si Domingo Landicho, ang atin pong iba pang Professor Emeritus, manunulat, pakikinggan po ninyo ang pagtalakay sa kanila sa segment nating sikat. Kaya huwag po kayong bibitiw, magkita-kita po tayo ulit sa isang linggo. Ito po ang inyong classmate Glessy
at classmate PB
na nagsasabing sana po'y maging isang masaya, makabuluhan, naka rock and roll na weekend ang ating haharapin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye!
Bye!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng